Du vet den boka du gärna skulle ha läst, den de snackade om igår, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Där har de den krimboka också. Den med hun som plötsligt försvant och boken om de som var hemligt förälskade. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat är en lydbokapp där du kan strömma över 900 000 böcker direkt i mobilen. Last ner BookBeat du också. Alla nya brukare får en 30 dagars gratis prövoperiod. Se mer på bookbeat.no.
Siri og de gode hjelperne.
Mannen bak meg, altså ikke nå fysisk I dette rommet, det hadde vært ordentlig skummelt. Det min deilige lokfører av et menneske. Lokfører ikke noe mystisk kode for noe som helst. Min mann, han lokfører. Altså han kjører tog. En stout type, og jeg husker da vi ble sammen for, ja, hva det begynte å bli nå da, 11 og et halvt år siden eller sånn, så tok vi en fot I bakken på dette med sjalusi. Han spurte meg, du sjalu? Og jeg sa, nei, 3-4 kanskje på skalaen. Hvordan det med deg? Så han sa, nei, jeg kanskje sånn 7. Så skulle det vise seg da I årene som kom at det var vel heller omvendt. Det var nok mer jeg som var en 7 og han som var en 3-4. Og hvorfor det blir sånn, det vet jeg ikke. Kanskje, hvis jeg skal se på det fra min side, kanskje jeg god til å få mannen til å føle seg trygg, altså at han ikke trenger å være sjalu. Kanskje noe av grunnen var at vi bor I hans hjemby, lite sten, så kan jo herren flytte meg ikke gå inn på Kiwi uten å tenke at han har ligget med alle I fruktdisken, på en måte. Men jeg var sjalu I begynnelsen de første årene, og mest sånn fortidssjalu. Hvem har du vært på? Hvor har du vært? Hva følte du for henne? Når du sier de tingene til meg, har du følt dette før? Jeg hadde en ekstrem behov for å føle meg unik. Så gikk jo tida, vi fikk barn, og plutselig hadde jeg gjort ting med han som ingen andre hadde gjort med han. Jeg hadde på en måte vunnet kampen om lokføreren, hvis det noen gang har vært en, jeg tror ikke det har vært en stor kamp, altså. Men jeg vant da likevel. Og så tenkte jeg på det her forrige helg, fordi da hadde jeg først vært på fest den lørdag, sovet over Oslo på hotell og sånn, alt lå til rette for at hvis man var en utro type, så kunne det fort ha skjedd der. Helgen etter var det hans tur. Han dro på julebord med lokførerne og sov på hotell I Oslo, alt lå til rette for utroskap hvis man var av den typen. Men nervositeten min har på en måte gått bort, både fordi jeg flink til å vise han her det ikke noe å være nervøs over. Jeg ringer han alltid FaceTime fra hotellrom og sånn, og det ikke den der at jeg ikke bryr meg lenger. Jeg bare tenker at det ikke kommer til å skje, så jeg ikke så nervøs på det. Og så kommer lokføreren hjem fra denne festen og kan fortelle at han ble sjekket opp dagen før. Og da kjenner jeg det litt grann I magen. Men så viser det seg da at det en mann som har prøvd å sjekke han opp. Har sagt sånn, åh, jeg nekter å tro at du så gammel og du ser så godt ut. Og hadde, hvis ikke det var for at du var hetero, altså sånn ordentlig. Ikke noe sånn slu undergrunnssjekking, men sånn straight on forward sjekking. Og da synes jeg det bare var utrolig hyggelig, og grunnen til at jeg klarer å synes at det hyggelig mer hvis jeg har sagt sånn, det en ny kvinnelig lokfører på jobben, så synes jeg at jeg var utrolig deilig. Da hadde jeg kjent det. Det hadde jeg overhovedet ikke likt. Som jo dumt, for det jo egentlig bare hyggelig at folk går rundt og synes at min mann deilig. Jeg burde egentlig kose meg med det. Og da var det perfekt at det var en mann som synes at min mann deilig. For der, enn så lenge, tenker jeg at det ikke noe spesiell konkurranse. Det skulle overraske meg stort hvis det viste seg at min mann på en måte også spilte på det laget. Jeg tror ikke han gjør det. Så derfor så ønsker jeg det hjertelig velkomment. Mer komplimenter, takk, fra menn til min mann. Da følte jeg det var et kompliment til meg også. Se hva jeg har fått, se hva jeg har funnet. Og det var ikke noe trøbbel I sjalusisenteret. Perfekt, rett og slett.
Siri og de gode hjelperne.
Mitt navn Siri Kristiansen, og enn så lenge sitter jeg her alene. Adam og Tore straks på plass, men før de kommer så tenkte jeg vi skulle rette blikket litt grann bakover. Jeg fikk nemlig en mail I sommer fra en jente på 16 år. Da kalte hun seg usikker jente 16 år. Det hun var usikker på var altså det hun skulle begynne på videregående skole. Hun skulle begynne på en videregående skole som lå et stykke unna der hun bodde, og selv om hun kjente noen som skulle begynne der, så kom hennes nærmeste venner til å begynne på andre skoler som lå nærmere hennes hjemsted. Og hun gruet seg altså så sinnssykt at hun begynte å gråte hver gang hun tenkte på skolen, og hun var usikker på hva hun skulle gjøre. Jeg spurte dagens gode hjelper om hva de mente var riktig å gjøre her, og det var på dette tidspunkt Ken Vasenius Nilsen og Maria Stavang, bedre kjent som Pia Tid. Skal få høre noen av rådene de ga.
Jeg var akkurat lik. Jeg valgte å gå på en skole som lå litt lenger unna enn alle andre, og så begynte jeg en klasse hvor jeg ikke kjente en sjel.
Ja.
Og det går fint. Det går kjempefint.
Hvor lang tid tar det før det går fint?
Fra jeg spør, hei, kan jeg låne en penn hos deg? For jeg var jo dum nok til å glemme penalen mitt første dag på skolen.
Eller smart nok.
Mm-hmm. Ikke ta med deg penal, eller mat, eller klær på første dag.
Vi skjønner at det ubehagelig og at man nervøs, men man kan jo ikke slutte å gjøre ting som ubehagelige og som man blir nervøs av. Det går jo ikke. Hvertfall ikke som 16-åring, da kommer du få et ekstremt tredje liv.
Ja, og så det bare noen få år, tre, egentlig. Etter det så skal du jo ta det store valget, det store spranget, og flytte ut sannsynligvis til en helt annen by for å liksom spesialisere deg på noe enda rarere igjen. Og da er det jo altså, jeg tror ikke det gjør noe at man liksom allerede da har en sånn øvelse i det da. At man ikke er så hjemmegrodd, hvis man skal si det sånn. Da blir jo den overgangen mye enklere. Når du plutselig skal flytte til Bergen og gå på universitetet der eller noe sånt, og ingen av de andre vennene dine skal det, for de skal selvfølgelig gå på BI i Oslo eller hva faen, ikke sant?
Skal til Sogndal.
Ja, ja, ikke sant? Så jeg hadde jo den, jeg husker da mitt, liksom, min verste flyttetur, sånn rent psykisk, som jeg gruer meg mest til, var da jeg flyttet til Volda for å gå på høyskolen der oppe, fordi jeg kjente ikke en kjeft som skulle være der. Det er et bittelite sted, det er langt hjemmefra, alt var bare dritt, synes jeg. Men det er de beste årene jeg har hatt, liksom. Det ser man bare ikke komme.
Så lenge du vet at dette er et veiskille, at du antageligvis får deg masse nye gode venner, at du antageligvis kommer til å fortsette å ha de venner du har fra før, at det ubehaget i starten antageligvis kommer til å gå over ganske fort, og gjør det ikke det, så har du selvfølgelig alle muligheter til å kjøre full retrett. Mm. Så jeg synes ikke du skal grue deg for mye, for det hjelper liksom ikke å grue seg. Det er typisk mamma-ting å si. Mm. Eller som jeg sier til barna mine, det er ikke farlig å være redd. Det er ubehagelig, men det er ikke farlig. Du må bare gjøre det. Begynne på skolen, og har det gått noen dager uten at du har med egen penn, så er jeg helt sikker på at du har fått deg, og uten bukse, så er jeg helt sikker på at du har fått deg masse nye venner. Det var noen av rådene vi fikk fra Ken Vasenius Nilsen og Maria Stavang. Hvis du vil høre hele, så må du altså laste ned podcast fra 12. august. Jeg har fått ny mail fra denne usikre jenta på 16 år som skriver: «Hei! For noen uker siden fikk jeg råd fra deg, Ken og Pia-tid, i forbindelse med at jeg gruet meg sånn til videregående. Jeg begynte på skolen, og jeg fikk meg fort nye venner, men skoleveien gjorde at jeg ikke orket å fortsette på den skolen. Så etter en måned så byttet jeg til nærmeste skole likevel. Hehe. Jeg kjenner nesten alle i klassen fra før og trives godt. Vennene fra den gamle skolen har jeg fortsatt kontakt med, og det er fint at jeg nå har to gjenger jeg kan dra til. Tusen takk for hjelp. Hilsen ikke lenger usikker jente, 16 år.» Jeg vet ikke om det var rådene våre nødvendigvis som gjorde at livet til denne jenta gikk fra usikker til ikke lenger usikker. Men det er jo ofte sånn at ting man gruer seg til ikke er så ille når man er midt i det. Og den gruesefølelsen, den er vanskelig å ta bort. Så jeg håper vi kanskje klarte å fjerne noe av den. Men at når hun først sto i det, så merkte hun at dette her er ikke riktig. Og da er det så mye lettere å ta et valg, da trenger man faktisk nesten ikke hjelp. Hvis du trenger hjelp, så send inn en mail til meg. Min mailadresse er sirialfakrøllradio1.no.
Siri og de gode hjelperne.
Jeg klarer altså ikke å høre denne John Legend All of Me låta lenger uten å flire, fordi dette er en av veldig mange fryktelig alvorlige og litt pompøse låter jeg sang på karaoke for to uker siden. Velkommen Adam Sjølberg og Tore Pettersson.
Takk.
Takker.
Du lo litt i skjegget der, Adam. Det er fordi du kjenner meg ganske godt fra før og tenker at Siri og karaoke,
ja. Nei.
Nei. Men du skulle sett meg.
Ok, er det sant?
Ja.
Jeg elsker det, dette må skje igjen.
Ja, jeg snakket så mye om på radio, jeg må stoppe å snakke om det. For jeg hadde en åpenbaring som dere skal ikke se bort fra at jeg melder meg på Idol neste år.
Nei, jeg gleder meg. Ja, for du synger i bilen.
Og skal jeg love deg?
Ja, ikke sant?
Og nå, så
nå fikk du mikrofon.
Ja,
nå
fikk
jeg mikrofon. Man fascineres over at det var den låta. For den er jo ikke noe vanskelig, så det var jo fint å bare gønne på.
Jeg sang bare sånn Adele, John Legend, Sam Smith. Altså jeg la meg på det nivået der. Alle de andre ville synge sånn Skrikelig, ja. Jeg bare stopp på tull. Jeg skal synge ordentlig.
Jeg skal ha et ballademoment.
Å nei, den siden av meg selv har jeg lyst til å treffe for ofte. Dere, dere er kjent sammen fra sofa, sammen fra scenen, og så er dere kjent liksom hver for dere. Adam, du er en sånn, for folk en blanding, tror jeg, en urban fyr med tattiser og en sånn villmarksmann, liksom, sett i England Nord, alle de tingene der. Og Tore, du er jo da først Farmen og så Skal vi danse, som er to forskjellige sider av planeten, vil jeg påstå.
Ganske forskjellige.
Ja. Hvor føler du deg mest hjemme?
Ja, nei, altså, ja, nei, jeg føler meg jo kanskje mest hjemme i Skal vi danse. Jeg vil strengt at
det var Farmen sjokkert var gøy, over altså. Ved lang betenkningstid.
Ja, nei, men Farmen var på en måte en, det gjorde mye med meg. Det gjorde jeg. Så nå kom jeg akkurat fra Lofoten i går og syntes at det var veldig vakkert, og det ville jeg nok kanskje ikke gjort før Farmen. Nei. Så nå klarte jeg å sette pris på det på en annen måte, så det er aldri så gære at det ikke er godt for noen.
Og du da, Adam, hvis du måtte velge å gå ut på parketten eller begynne med gårdsdrift?
Gårdsdrift sliter jeg med, for jeg jo så allergisk mot dyr.
Jeg hadde jo dødd,
så da blir det nok parketten, men jeg føler meg nok mest hjemme på stand-up-scenen. Ja, altså.
Mest hjemme på stand-up-scenen. Og nå har dere også gått ut på podcast-scenen, hvis man kan kalle det. Det er jo alle podcaster, skal dere vite, med respekt for seg selv, har liveshow ganske tett bak.
Ja, ja.
Hva slags podcast er det? Har ikke hørt.
Nei, vi har da endelig samlet oss. Vi har jo snakket lenge om å lage podcast, egentlig, helt etter sofa.
Ja, for vi har savnet sofa litt, så vi var litt sånn, og vi fikk jo en del meldinger hvor vi var sånn, ah, kunne jeg sitte og bare se på sofa med dere? Så det, har liksom, det var et kompliment som vi på en måte tok med oss litt videre.
Tok med oss videre og laget podcast.
Og så måtte vi liksom finne, for det er klart folk er jo det konseptet, så det kan jo ikke vi stjæle, så da måtte vi finne noe annet.
Ja.
Kan man ikke stjæle konseptet, skylder det?
Nei, what?
Det er nytt for meg.
Så det vi endte opp med var å kalle det kommentarfelt, for det var det vi tenkte at vi gjorde, at vi satt og kommenterte verden og det vi så på TV. Så kommentarfelt heter det.
Ja. Så det er ganske fritt at dere kan kommentere alt som foregår i verden.
Absolutt, absolutt alt. Og det tenker jeg, og forhåpentligvis, vi er jo engasjerte gutter med en snert av humor, så forhåpentligvis liker folk det.
Ja. Mm. Og det vet vi jo at folk gjør. Det er vi vel ikke i tvil om.
Jeg prøvde å være ydmyk.
Ja, det klær deg greit.
Nå er vi jo seilet inn på listene, topplistene.
Ja, 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 det er vi litt stolte av faktisk. Altså, tenk deg det.
Podcast.
Det er jo sikkert fordi vi er helt nye, og nå er det, vi er dem som blir hørt.
Nei, med fakta.
Men det er veldig, veldig hyggelig at folk gidder å høre på oss i deltatt. Det setter jeg veldig, veldig pris på. Det er gøyere å gjøre noe når noen gidder å høre på.
Jeg er ikke i tvil om at folk liker dere. Det jeg er nysgjerrig på med dere i dag er hvordan det moralske kompasset deres er. Fordi vi skal gjennom altså, så mye løgn og bedrag de neste timene. Det er helt tydelig at det nærmer seg jul og julebord. Folk altså, driver med så mye rart der ute. Så det tenker jeg at vi skal bli bedre kjent med de neste timene.
Gleder meg.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Jeg er så heldig i dag å ha med meg Tora og Adam. Dere er to av de norske kjendisene jeg liksom ikke bruker etternavn på. Burde kanskje det, si Tore kan Pettersson
Jo, men også, det skal sies at det er klart, vi er jo homo da, og homseikonene som Madonna og Cher på en måte, altså, det er jo litt deilig. Jeg synes det er litt deilig at vi har blitt Adam og Tore, uten etternavn. Jeg synes det. Jeg tar en liten feiring på det.
Adam og Tore. Apropos dette med homofili, vi har fått inn ganske mange mail denne uka her, for jeg har jo sagt på radio at det er det som skulle komme, fra unge frustrerte homofile menn. Jeg har valgt ut ett fra en som vil kalle seg for Jakob, og dette er nok et problem jeg tror de fleste opplever, uansett om man er panfil, eller hvilken legning man nå tilhører. For han skriver: «Jeg er en ung mann i 20-årene, kall meg Jakob. Jeg har en kjæreste, kall han Stian. Familien min liker han godt, og vi bor sammen. Problemet er, i sommer møtte jeg en annen jevngammel fyr på fest, kall han Markus. Jeg snakket mye med Markus på den festen, og ble kjent med han, og skjønte at han var homofil, noe som igjen gjorde at jeg ga han litt ekstra oppmerksomhet. Vi har hengt sammen mange ganger etterkant, og vi har også ligget sammen flere ganger. Så nå har jeg begynt å få litt følelse for Markus, men jeg tror ikke han føler det samme tilbake. Men jeg har aldri vært så forelsket av noen før som denne nye flammen. Så elsker jeg kjæresten min nå da, men jeg har ikke klart å slå meg til ro med han. Så skal jeg fortelle kjæresten min om hva jeg har gjort, da kommer jo han til å slå opp. Det bare vet jeg. Men i bunn og grunn har jeg jo veldig dårlig samvittighet, og jeg vil jo ikke fortsette å såre han heller. Han fortjener bedre enn dette. Så hva gjør jeg da? Skal jeg selv slå opp med kjæresten da jeg ikke klarer å slå meg til ro, eller skal jeg la han slå opp med meg? Hjelp, hilsen her, dobbeltliv. Eller Markus da, som vi kaller. Nei, altså Jakob.
Altså Jakob, det her snakker om moralsk kompass på avveie.
Ja.
Dette var jo litt sånn all over the place. Jeg var litt sjokkert. Det var så mange navn plutselig inn i bildet her. Men,
får jeg lov å starte?
Jeg er litt
usikker. Det er for sent,
for
det har
de allerede
gjort.
Ja, ikke sant? Jo, nei, altså, jeg synes jo dette er helt forferdelig. Og jeg har jo alltid sagt at hvis kjæresten min er ute mot meg, bare fortell dem at de skal dumpe meg med en eneste gang. Det der med å forelske seg, det er jo testen i forhold hele tiden. Fordi man møter nye mennesker hele tiden. Kjærlighet og kjæresteforhold handler ikke om å være nyforelsket hver eneste dag. Så jeg vil jo si at det beste du gjør er jo å dumpe den kjæresten du sammen med, fordi han fortjener bedre. Det det dette handler om. Ja. Du har andre ting du kan gå ut med, men det at man skal drive og bedra folk, synes jeg forferdelig urettferdig og en utrolig vond greie for de. Ja. Og det det bedre at de helt uten å vite noe, sier dette funker ikke for meg. Du klarer ikke å slå deg til ro der, og det å være glad i noen, det ikke grunn god nok til å såre dem. Synes jeg.
Men det jo veldig populært nå med liksom åpne forhold, så det jo klart han kan jo prøve seg på en sånn approach da, hvis de ønsker å være et sånt forhold som har flere partnere, og at det ok, for det jo tydeligvis veldig i vinden da.
Men det skulle være greit å spørre først da, eller? Før man begynner å forsyne seg.
Da tror jeg man skulle ha spurt først, så jeg skal være en kort prosess her og si at jeg ganske enig med Tora, at her bør du jo bare enten, altså nei, du bør gå hjem og gjøre det slutt.
Men hvis han går hjem og gjør det slutt med sin kjæreste, han da fristilt fra det ansvaret det å fortelle om hva han har gjort? Eller altså, skal vi skåne Stian her fra utroskapen og bare gjøre det slutt på?
Ja. Det bare sårende. Ja. Det er bare sårende. Og jeg tenker at i det øyeblikket du gjør det slutt, så ligger tanken der om at det kan være en annen likevel. Men da er det på en måte det man har gjort, det har man gjort, og det får man jo ikke ta tilbake igjen. Men det å drive og fortsette å lure dem, det synes jeg forferdelig, forferdelig, forferdelig dårlig gjort. Så for å være kul mot Stian, som sånn som meg da, som ønsker et forhold med en person og ikke dele det med flere, så synes jeg at ikke fortsett å såre han, ikke gå lenger inn i dette, fordi han kommer til å bli mer og mer glad i deg. Og det klart at den nye spenningen jo alltid gøyere. Det det er sånn at hvis du fortsetter på denne greia her nå, så kommer du til å bli sammen med en person, og så kommer du til å finne en annen på en fest som kjempesjarmerende, for det jo det vi vender oss til når vi driver av sex med nye mennesker hele tiden. Ja. At sex er lik spenning. Og det er det ikke. Så enten så er du et menneske som ønsker å være i forhold, så er du ikke det. Og der synes jeg det veldig viktig at du åpen på det, sånn at du kan finne en annen person som enig i at det skal være være åpne og kunne ha andre, for jeg hadde blitt og blir hver gang veldig, veldig lei meg.
Men da sier jo du at du er sånn som Stian, det vet du ikke. Altså hvis Markus nå, hvis Jakob nå vet at det uansett antageligvis blir slutt, enten jeg gjør det eller jeg forteller han det og blir dumpet, så kan han jo ta sjansen på å fortelle, jeg har møtt en som heter Markus, han veldig, veldig spennende, og antageligvis blir han dumpet, eller så kan han jo der nettopp finne ut det at Stian, han en fyr som godtar sånt, kanskje han kan få i pose og sekk, som du foreslo han. Kanskje han en fyr som villig til å dele.
Det kan være.
Det høres jo ikke sånn ut, det var derfor jeg sa det. Han sier jo han kommer til å dumpe meg, det vet jeg. Ikke sant? Så dette jo tydeligvis en samtale de har hatt tidligere, om at jeg ikke interessert i åpne forhold, jeg vil aldri vært med på denne greia her. Ja. Og da tenker jeg, hvorfor skal du såre han? Fordi det veldig sårende. Og det veldig vondt, og for å la han få lov å slippe fri og finne noen som han fortjener, så må han få lov å gå ut. Og noen ganger er det å gjøre andre mennesker vondt det beste man kan gjøre.
Så dere helt enige om at jeg ikke skal si noen ting om Markus til Stian?
Jeg tenker, må han si noe i det hele tatt?
Han må jo gjøre det slutt. Det jo greit, ikke bare plutselig forsvinne og aldri komme tilbake igjen. På en måte.
Jeg tenkte han trenger ikke si noe i det hele tatt. Han kan bare fortsette sånn.
Fortsette å leve dobbeltliv?
Ja, går han det også.
Det går, folk driver jo med det.
De gjør jo det.
Ja.
Jeg synes det veldig respektløst. Nei, stakkars Stian, ta også,
dump Stian, ikke si noe.
Nei, og så får du bare finne en annen. Neste gang så får du gå inn i et forhold, så får du si dette det jeg ønsker, tydeligvis.
Og så håper dere at Markus gjør det samme mot Jakob, ikke sant? Ja. Så han får smake sin egen medisin. Ser det,
det hadde jo vært, litt bitter er det lov å være. Og så håper jeg at jeg stikker på byen en dag og møter Stian, det hadde vært koselig.
Ja, Stian er som en hyggelig fyr.
Ja.
Du staker deg, her er dobbeltliv, eller Jakob som du vil kalles. Her er det mye baller i lufta på en gang, og du er nødt til å kvitte deg med noen av de. Og det jo da Stian, som jo i denne lille novellesamlingen høres ut som den beste fyren, dessverre. Men han har du altså da sagt fra deg. Du må gjøre det slutt med Stian, og så må du fortsette på den veien du i ferd med å gå nedover, hvor du ligger rundt og har masse følelser og treffer nye folk og så videre. Så får du kose deg der, så kan det nok hende at du en dag angrer på akkurat det. Men det riktige å gjøre nå er altså å dumpe Stian og ikke si noe om hvorfor.
Siri og de gode hjelperne.
Adam, er du ulykkesfull?
Jeg?
Ja.
Nei, jeg har mye flaks.
Ja, han har det, men apropos ful.
Hæ?
Ja,
Gud!
Ja, han har irriterende mye flaks, den fyren.
Ja.
Bortsett fra med måker.
Ja, jeg blir bæsjet på av duer og måker i et sett. Det som om de har en konspirasjon og løper, eller flyr etter meg og bæsjer på meg. Det skjer merkelig ofte, Siri.
Men det jo straffet for å bo på Grünerløkka, og også straffet for å være høy, for du jo som en lynavleder på måkebæsj antagelig, så de sikter jo på det høyeste du ser.
Ja, de gjør det altså. Men bortsett fra det, så har jeg irriterende mye flaks.
Ja, har du uflaks, da, Tore, siden du sier det litt sånn bittert?
Ja. Du kan banne på at når jeg skal ta trikken, så går det 3-4 trikker den andre veien før min kommer.
Nei, men verden sentrerer seg ikke rundt seg. Det har ingenting med deg å gjøre.
Men jeg en ulykkesfugl, jeg føler det. Jeg har vært heldig og vært litt skånet, men jeg føler allikevel at jeg skal skal ikke ta noe glede på forskudd, for da går det til helvete.
Da kan du få gå opp I båten sammen med ulykkesfuglen vi nå skal treffe. Hun kaller seg selv for ulykkesfugl. Jeg tror nok heller hun litt grann vimsete og bittelt grann klønte. Hun skriver, for en uke siden var jeg på byen og kom hjem uten veske. Den var stjålet. Den inneholdt en splitter ny iPhone, nøkler og bankkort. Telefonen ble slått av, så det ingen nyttig å finne den på Finn My iPhone. Siden bankkortet ligger I veska, det jo lett å finne adressen min og bare spassere rett inn med husnøkkelen. Problemet at jeg leier, og jeg har fra I sommeren utestående husleie, noe jeg ikke har fått med meg. Jeg hadde 3 måneder I utlandet, og jeg trodde jeg hadde ordnet der husleie-greiene. Derfor det nå grusomt å eventuelt måtte si at 2 av 3 nøkler mangler. Kusina mi rotet bort en annen nøkkel for lenge siden. Jeg, det sånn at huseier ser om jeg bare kopierer opp husnøkkelen selv? For nå som jeg har problemer med å få nedbetalt den utestående leia fra sommer, så har jeg I hvert fall ikke råd til å betale bytte av lås. Dette kommer ikke til å bli godt mottatt, da jeg enda ikke har fått svar på beklagelsen av den utestående leia. Det en veldig snill huseier, men jeg tror nok kanskje at grensa nå nådd. Hjelp, kall meg gjerne ulykkesfugl, ha en fin dag.
Stakar. Ja,
men hva alternativet her da? Altså, annet enn å come clean og si noe her. Mm. Og da har du ikke hvor bor hun nå?
Jeg tror ikke vi skal spre det noe ytterligere.
Altså greia her jo det at hos meg så for det finnes jo nummererte nøkler.
Ja.
Noen steder, og da kan det være vanskelig. Det finnes alltid noen litt sånn lugubre kjapper du kan gå innom og få ordnet deg likevel. Men jeg har laget masse nøkler av mine nøkler, så nå har jeg ikke masse, men nå har jeg liksom flere. For jeg har litt gjester på besøk noen ganger, og så liker jeg å ha en liggende et sted tilfelle jeg låser meg ute, eller glemmer, miste nøklene, sånn som hun har gjort da.
Ja.
Så synes jeg det fint å ha en liggende et sted, så har jeg sånn hemmelig sted til den. Så jeg vil I hvert fall prøve det, så kunne du I hvert fall kommet unna en liten stund til du skal flytte derfra.
Du ville prøvd å kopiere ny?
Yep.
Ja, og hvis du gjør det, så husk å ha en ekstra nøkkel liggende hos din beste venn.
Ja, det har hun.
Det har hun, ja.
Det har hun.
Det derfor hun har kommet inn.
Jeg tror problemet at en ting å miste nøkler her og der. Folk finner jo nøkler, men du vet jo ikke hvor de passer. Ikke sant? Nå det en som har en moral som tilsier at jeg kan stjele en veske.
Ja.
Og så har du adressen har også, til hun som I veska, og du har nøkkelen til leiligheten hennes.
Mm. Ja, men det der jeg mener, hvordan annet kan du løse dette enn å bare si dette til huseieren?
Ja. Men da, ja, spørsmålet blir jo hvem da som skal betale låsmen, fordi ja, det blir jo lås her. Det jo kanskje det som problemet, at hun redd for at noen kommer inn.
Ja,
hun må jo gjøre det.
Det blir dyrere hvis noen låser seg inn og stjeler alt inventaret I huset. Det en kjipere telefon å ta.
Og det ganske an. Kjipt å våkne opp der og at det står noen andre inn I leiligheten din nå.
Men det kommer an på om du forsikret eller ikke da.
Det noe sier meg at ulykkesfugl ikke har tenkt
ikke
på det.
Ikke har tenkt på det, nei.
Og så synes jeg også rart som ung jente, at du komfortabel med at noen har nøkkel inn dit hvor du ligger og sover ja. Når du I utgangspunktet har uflaks.
Ikke sant?
Ja.
Det hadde,
men hvis det en venninne, så det kanskje ikke så farlig.
Venninne? Nei, men det noen som har stjert veska hennes.
Ja, som har det. Ja. Ikke sant. Ja.
Når han bestemmer seg for å stjerne mer.
Så vet jo han hvor hun bor og har nøkkel.
Ja. Eller hun. Jeg skal ikke diskriminere på det. Det kan selvfølgelig være det. Det
kan være en homsetyv også.
Ja.
Det de verste. De stjeler bare inn til
det. Hvis du har vært på homoklubb, så det noen som så en deilig Louboutin-veske og kastet seg over.
Må han!
Men da kan du bare tenke deg at da ligger alle kortene med alt mulig kastet vekk et eller annet sted.
Da finner sprader. Du kortet på høyre I resepsjonen.
Ja, eller Tiager og Sweden.
Men, så dere mener at hun må bytte lås, men skal hun bare ta den utgiften der og bytte den låsen, eller skal hun ta den med huseier?
Ja, men jeg tror ikke huseier kommer til å betale den for hennes vims. Det tror jeg ikke. Det høres veldig rart ut at de skal si sånn, må du miste nøkkelen din fordi du har vimset det?
Ja.
Men da skal jeg selvfølgelig ta en regning på 10 000 kroner for det. Det tror jeg ikke.
Ja, for det koster 10 000.
Det ikke, jeg vet ikke, men det ganske dyrt også. Jeg tror det ganske dyrt.
Det koster noen lapper der, altså.
Ja, det gjør det.
Hun bytte hele låsekassa, vet du.
Ja, men... Ja.
Det ble veldig teknisk.
Får man ikke bare kjøpt det på Clas Ohlson, forresten?
En hel låsekasse
inni sånn med nøkkel til? Jo, det gjør du. Det tror jeg du kan søren meg gjøre selv. Men du må bare skru den ut og sette inn en ny. Bare ta den. Ja, det litt dumt å ta den med seg kanskje, for da står døra di oppe helt. Men få noen til å passe på døra di, eller I hvert fall få tatt et godt bilde av den, sånn at du får en helt lik. Det tror jeg du kan.
Jeg hadde ringt mutteren, altså.
Ja.
Mamma, du må innom Klas, sette deg I bilen og kjøre til Zoom. Jeg vet det tar 3 timer. Kom igjen da.
Please.
Jeg kan ikke gå fra døra mi.
Nei. Men vi I hvert fall enige, så du ulykkesfull. Du kan ikke ha en tyv som reker rundt gatelangs I byen der du bor med adressen din og nøkkelen til leiligheten din.
Nei.
Altså det tenk på kroppen din og tenk på interiøret ditt og interiøret til han du bor hos. Og det, hele tatt. Det går ikke. Den utgiften må du bare ta.
Ja.
For å ringe moralen eller faren din. Eller,
for å begynne å være ansvarlig fra nå.
Ja, ta deg sammen lite grann. Mm. Altså, det er veldig deilig å si at man er ulykkesfull, for det er man liksom alltid skyldig, men det er noe med å ikke sette fra seg
den veska. Det er noen ganger man er veldig, veldig full også.
Mm. Ja, det hender. Så ikke slutt med det, men pass litt bedre på veska neste gang. Og i dette tilfellet så fikk du en, ikke en bot, men en slags bot, for nå må du betale både dobbelt husleie, og du må betale for lås med.
Siri og de gode hjelperne.
Og nå, dere, skal vi hjelpe en som heter Hanne, som er i en livssituasjon som egentlig høres veldig hyggelig ut, men så er det jo alltid et menn. Jeg og kjæresten min venter barn om ikke lenge, og ønsker også etter hvert å gifte oss, noe som i seg selv er kjempekoselig. Det er bare et problem. Jeg har en far som ikke er spesielt god far, og han har deltatt svært lite i livet mitt. Han tok et valg om at han ikke var klar for å bli far, så jeg ble først kjent med han i senere tid, når han mange år senere ville ha kontakt allikevel. Jeg har kun så vidt litt kontakt med han, rett og slett fordi resten av familien hans, altså på hans side, som jeg også ble kjent med samtidig som han, er folk jeg ønsker å ha kontakt med, og som jeg har gode relasjoner til. Jeg føler derfor at det ikke går an å unngå han med tanke på forskjellige familiesituasjoner, bursdag og lignende. Det som derfor er et stort dilemma for meg og kjæresten min er nettopp pappa. Når vi nå venter barn og når vi en gang gifter oss, så må vi ta stilling til om vi skal be han eller ikke, altså til dåp, bryllup og så videre. Og jeg kjenner at jeg føler meg presset til å be han nettopp fordi alle forventer det av meg, til tross for at de vet hvordan forholdet mitt til han er. Jeg og kjæresten min, kaller han Per, har snakket om at vi helst ikke vil at han skal involveres mer i livene våre enn det han absolutt må. Mye fordi jeg ikke orker å bli mer lei meg og skuffet over han lenger. Derfor blir det slik at disse stundene som egentlig skal være det beste som skjer i våre liv, det blir det lagt en dempe på nettopp fordi jeg da gruer meg til hva jeg skal gjøre i forhold til han ved disse anledningene. Jeg har ikke lyst til å bli det sorte får i familien, vi ikke mister kontakt med de andre familiemedlemmene på grunn av han. Så hva tenker dere at vi bør gjøre når det først er dåp da, som står for dur? Hvor dette er noe vi må ta stilling til. Skal vi be han for kun å være snille og bevare freden, eller skal vi la det være og risikere å skape mer urolighet i familien? Det er viktig å kunne glede oss over det hele og slippe å grue oss til fine stunder. På forhånd takk, kall meg Hanne.
Her tenker jeg, Hanne, at det ligger litt i din egen magefølelse. Man er nødt til å ta noen egne valg på sitt eget følelsesregister, om man skal holde på de følelsene som er vonde, eller om man skal la være å holde på de vonde følelsene og heller se fremover her. For jeg tenker mesteparten av disse negative følelsene ligger hos henne, ikke sant? At hun holder noe gammelt her, og det må man faktisk gi litt slipp på iblant, tenker jeg. Og invitere, jeg tenker invitere han.
Slippe fortiden. Og på måte
man må bare, slippe den fortiden litt, og det valget ligger hos henne.
Ja, jeg synes dette her er forferdelige folk hun driver og henger rundt. Hvorfor skal du ha disse menneskene i livet ditt hvis de vet at den forholdet de to har er veldig turbulent, ja. At det blir dårlig stemning, at hun gang på gang blir skuffet, at ikke de da som liker henne og setter pris på henne klarer å se hennes side av det, synes jeg er forferdelig. Så jeg tenker til syvende og sist så kommer dette sikkert til å skje andre steder eller tider i livet ditt også, hvor ja. Du tar valg hvor de ikke er med, tenker kvitt deg med dem en eneste gang.
Og så sier nei til far og hele hans side av familien.
Jeg synes det. Jeg hvis han gang på gang skuffer, så synes jeg på en måte at det er veldig rart at de forventer at hun skal måtte ha noe med han å gjøre, fordi de ikke har det samme forholdet. Han har skuffet kjempemasse, og de er ikke så glad i deg, setter ikke så pris på deg, hvis det er sånn at de synes det er helt unaturlig at du ikke ønsker noe kontakt med han. Nei, det synes jeg er veldig rart.
Ja, folk er litt dårlige på sånn velge side, for jeg tenker en sånn, ikke til sammenligning for øvrig, men jeg har jo masse gode venner som antageligvis har vært ordentlig drittsekk mot en eller annen, et eller annet sted en eller annen gang. Mm-hmm. Men likevel så er jo jeg glad i det, så jeg tenker at familien til han mannen her er jo sikkert glad i han, selv om han har vært ordentlig kjip mot ett menneske i sitt liv. Og ja, det er datteren, så det er litt ekstra, men jeg synes det er mye å forvente at hele familien skal avvise han på vegne av henne.
Men det har jeg jo ikke sagt. Må jo ikke avvise han. De må fortsatt ta kontakt med han, men at hun skal få lov å slippe å ha han i dåp og bryllupet sitt, synes jeg. Helt merkelig av det man forventer. Det er helt merkelig. Hvis det ødelegger alt det fine som skjer i livet hennes med han,
ja.
Så er det jo rart at hvis de liker henne, så må de jo ikke forvente det. Han er jo et negativ og kjipt.
Det er der jeg mener. Altså, jeg har også hatt et turbulent forhold til min far, men jeg kom til syvende og sist til det punktet der jeg måtte velge hva er mine forventninger til dette forholdet videre. Og med en gang jeg klarte å snu på forventningen, så mistet jeg også skuffelsen. For jeg hadde ikke noen forventninger, men det var helt ok. Ønsker du å komme, så vær så god og kom. Jeg forventer ikke. Jeg forventer ikke en gledens lykkes dag her, men kom hvis du vil. Så jeg måtte snu på hvordan jeg forventet følelser i denne situasjonen. Og med en gang jeg gjorde det, så var det ok.
Jeg helt enig, for prinsipielt så enig med at Hanne kan på en måte bare skyve han helt bort, og ikke ha med han på de tingene. Og jeg skjønner den følelsen på at ting jeg burde glede meg til, er ting jeg gruer meg til, fordi jeg vil ikke at han skal være der, eller jeg vil egentlig ikke be, og jeg vet ikke, og det blir vanskelig med litt sånn. Men hvis man bytter ut den følelsen med bare litt sånn raushet, blandet med likegyldighet, sånn, jeg bare inviterer han, han kan være der sammen for meg, han betyr ikke så mye for meg, så hva jeg betyr for han er ikke så farlig.
Det er hun som må snu og slippe ting, slippe fortiden, så du snur din egen forventning, tenker jeg da.
Så hvis hun klarer å snu forventningen, så kan hun fortsette å invitere, men bare invitere til sånne ting, sånn dåp, bryllup. Ja. Det trenger ikke å begynne med søndagsmiddager. Du trenger ikke å gi så mye sånn.
Absolutt ikke.
Han skal få jobbe, liksom, men bare invitere ham på linje med alle andre. Mm. Og være klar over at ikke ha masse forventninger inn, slipper å bli skuffet.
Også men man må klare det da. Det ikke alltid så lett, men for meg har det funket.
Ja, men tok det tid? Eller var det sånn fra en dåp til et bryllup, liksom?
Jeg tok en 18 år.
18 år, ja. Ok. Lykke til, Hanne. Så jula 2000, og den skal bli helt ålreit, skal du se. Hold ut, hold ut. Nei, men Hanne, her får du nesten kjenne litt på det, om du klarer å legge bort forventningene, og dermed kan legge bort skuffelsen, som Adam sier. Eller om du heller bare skal legge forventningene over på hans familie, og nærmest kreve at de skal forstå at hvis ikke du vil ha noe med han å gjøre, så må de støtte deg i det. Men da er du nok, da må du nok liksom konfrontere dem med det. Jeg tror ikke du skal forvente at de forstår det av seg selv. Da må du sette deg ned med kanskje det viktigste av dem, og forklare dem hvorfor du ikke ønsker å ha din far i dåp, bryllup og så videre, på samme måte som du nå har forklart det til oss.
Siri og de gode hjelperne, mail oss på siri@radio1.no.
Vi skal til julebordsproblematikk, men i den noe yngre garde. For her er den som heter Tiril som skriver. Hei, Siri og de gode hjelperne. Det nærmer seg jul, og det er tid for julebord for mange. De jeg henger med i klassen, altså cirka 6 stykker, har bestemt seg for å ha et julebord. Og når vi skulle finne dato, var det jeg som måtte bestemme den, siden jeg hadde vært så opptatt tidligere, og jeg klarte ikke å si at jeg egentlig ikke ville være med på noe julebord. Det er jo hyggelig at de vil ha meg med, men her kom problemet. Jeg har kjent de veldig lenge, men det de ikke vet om meg er at jeg drikker ikke, og det er ikke helt min greie å gå ut på byen og feste til langt på natt. Og det er akkurat sånn dette julebordet kommer til å bli, ettersom disse jentene elsker å drikke alkohol og gå ut på byen etterpå. Jeg har jo allerede klart å si at jeg kommer, men jeg har egentlig ikke lyst til å være med det hele tatt, så hva gjør jeg da? Skal jeg late som jeg er syk når dagen kommer, eller være hun kjipe som har meldt avbud fordi jeg ikke vil gå ut på byen? Råd og hjelp, tas imot med takk, kall meg gjerne Tiril.
Hvorfor må man være surfis fordi man ikke drikker?
Ja, det er veldig rart det greiene der.
Det der har ingenting med alkohol.
Det er så mange som sier til meg, jeg kan ha det like gøy uten alkohol som det du kan med, så sier jeg, prove it. Oi, de sitter som sånne surmygger borte i hjørnet der og lager dårlig stemning for alle de andre, men de koser seg. Ja. Mener, men vi kjeder oss fordi de er der. Her tenker jeg jo at
tenker du at Tiril skal gjøre det med en tjeneste ved å ikke komme i det hele tatt?
Ja, men jeg tenker jo liksom sånn, det finnes mange grunner til at man kan gå fra en fest. Man kan si jeg tror jeg er gravid, det er kanskje litt dumt i denne settingen her. Man kan kjøre bil hvis man gjør det, eller man, fordi man må hente pappa senere, eller altså, man går alltid an å ta en liten sånn.
Det jeg tenker, du kan være med på festen selv om du ikke drikker.
Ja, og så kan du si jeg er ikke helt i form, så jeg vil ikke drikke. Og det synes jeg, sånne type ting liksom, å bare si sånn, jeg orker ikke da. Hvis hun, det er veldig rart at hun har kjent disse menneskene lenge og sagt at hun ikke drikker det.
Nei, vet du hva? Jeg hoppet over et ord, et ganske viktig ord. Det er et veldig kort og lite ord, men det er essensielt i en del setninger. Det er ordet ikke. Ikke kjent i lenge.
Nei, hun har ikke kjent i lenge.
Så da blir jo sett en gang motsatt.
Så hun har ikke sagt at hun ikke har drukket, nei. Jeg tror nok de har kjent lunta, men jeg tror nok at de gleder seg til å endelig se hun full. Det er derfor de vil ha med, for hun er så boring. Så de tenker sånn, tenk så gøy om hun bare kaster seg på fylla, så kan hun bli skikkelig gal og gøy, liksom.
Karaoke-gang.
Så bare, nei, hun drikker ikke i tillegg. Nei, skal vi se. Det er kjedelig. Jeg mener at det går helt fint an å dra på en middag. Kanskje for det høres ut som dette blir en middag før byen. Og bare si at jeg har skranta litt, eller jeg orker ikke å drikke, jeg er sliten, jeg har mye greier som skjer i livet mitt. Så jeg kommer ikke til å drikke, men jeg har veldig lyst til å være på middagen. Og så drar du når det begynner å bli gøy for de andre.
Men hvis du skal juge om det nå, så må hun jo fortsette å juge. Hver eneste gang det skjer noe, så er det en onkel som skal hentes, og så er jeg gravid, og så skal jeg kjøre bil. Hun skal kjøre. Altså, det alltid kan. Hvis hun ikke drikker og ikke har tenkt å begynne å drikke, så kan hun vel ikke si det nå, for de har ikke kjent hverandre lenge. Men om 5 år har du kjent hverandre.
Men er det tabu å si høyt at man ikke drikker?
Nei. Det er det jeg tok utgangspunkt i nå da, siden hun hadde det som det ville.
Ja, ja, det synes jeg var veldig hyggelig av det.
Første tanke er jo, du må jo si at du ikke drikker.
Ikke sant?
Ja. Men så må du også ha respekt nok for de, at når du begynner å bli boring og de begynner å bli gøy, så kan du si da, takk jeg for meg, men tusen takk for en fantastisk hyggelig kveld.
Legger ikke noe imellom på hva du faktisk egentlig mener her.
Nei.
Det skjønner vi jo. Men jeg er helt enig, bli med på middagen og ha det gøy. Sett noe god side til da. Det høres ut som du sitter og surmuler før middagen har vært. Altså bli noe med å ha det gøy og trekk deg tilbake når de andre begynner å bli fulle og du synes det ubehagelig.
De fleste skjønner at nattklubb kjedelig når du edru. Det ja. Synes jo alle.
Ja, men jeg tror hun skal gi seg før nattklubb for det som jo kan ja. Skje. Jeg mener også at det typisk at man bare avfeier alt som gøy fordi du forbinder med alkohol og da blir man sånn, alle som driver, teite og altså, ja. Man kan liksom kjenne igjen stemningen. Så Tiri, jeg synes du skal gå i denne middagen og jeg synes du skal stå for prinsippene dine. Så jeg synes du skal si at jeg drikker ikke alkohol og da blir ikke byen så gøy, men jeg gleder meg til middagen og så... Men det som er viktig for meg, som jeg bare har kjent på de gangene jeg har vært på andre siden av dette bordet, er ikke lag så himla stort nummer ut av det.
Nei,
på en måte.
Ikke jo, jeg er bare, helt enig.
Det plager ikke meg at ikke du drikker. Hvis
ikke
du kan
vær veganer, liksom.
Ikke det også. Men gi deg, når du begynner å ha respekt for deg og vennene dine, så bør man jo gi seg før man begynner å tenke den tanken som kommer. Ja. Herregud, så idioter vennene mine er.
Ikke sant.
For når man er edig, jeg har vært edig på fest, ja, da synes jeg alle vennene mine er komplett idioter.
Ja.
Man må gå før de blir det, Absolutt. For det blir de på et eller annet tidspunkt.
Det gjør det.
Gjerne ganske samtidig.
Ja. Det er også en stund der hvor det kjempekoselig, og det ja. Er en god stund inn i en middag som bare så trivelig, og samtalene flyr, og stemningen god. Så jeg tenker liksom, bare si, jeg drikker ikke, så jeg orker ikke fest, men jeg gleder meg skikkelig. Jeg helt enig med deg.
Ja, jeg drikker ikke, så på et eller annet tidspunkt så går jeg hjem. Ja. Så gjør ikke noe stort nummer ut av det.
Nei, og bare gjør de klar over det på forhånd, sånn at de ikke får sjokk når en plutselig skal gå fra festen, for det jo ikke...
Når hun allerede gjort et stort nummer ut av det.
Ja, så slipper hun at Kaja og Turi og så sånn, nei, ikke gå nå da! Nå er det ikke gøy! Den der liksom...
Ikke vær kjedelig, ta en shot!
Nei, Gud, det orker man ikke.
Nei.
Nei. Gå før Turi og Kaja blir grusomme.
Ja.
Ta gjerne smygeren, det er lov med si på forhånd. Jeg gleder meg til middagen, men jeg drikker ikke, så på et eller annet tidspunkt så går jeg. Og når du da går, så tar du smygeren, eller sier takk for i dag, det har vært kjempehyggelig, uten å gjøre noe stort nummer ut av det, og før du synes at alle venninne dine er idioter, for det blir de, gjerne synkront på et tidspunkt,
yep.
Og det er det tidspunktet du gruer deg til, men som alle de andre gleder seg til, det skal du være klar over.
Når alle den knekken
der, lille knekken der, når alle på en måte bare folder ut fallskjermene sine og flyr av gårde, det er jo for mange det aller, aller beste man vet om.
Siri og de gode hjelperne.
Du hører på Radio 1, mitt navn er Siri Kristiansen. Hvis du har et problem, så kan du sende det inn til meg på siri@radio1.no. Det er det mange som allerede har gjort, og Adam og Toren har hjulpet en del av dem. Vi er bare på toppen av isfjellet, skal dere være klar over. Og nå går vi videre nedover fjellsida der med Lisa i vår hånd. Jeg har et dilemma, skriver hun. Det er på nynorsk, men jeg leser det på bokmål, så ikke så virker det som en sketsj. Jeg var kjæreste med en gutt, dere kan kalle han Oscar. Det er den andre Oscaren vi blir kjent med i dag.
Ja.
Vi var sammen i noen måneder, og mens vi var sammen så kjøpte han konsertbilletter til en konsert som skal være senere i år. For en stund siden slo jeg opp, og jeg har egentlig ikke lyst til å ha så mye med han å gjøre. Han har ikke så mange venner, og jeg føler meg derfor litt forpliktet til å fortsette å ha en relasjon til han. Jeg lovte at vi skulle være venner, fordi jeg hadde så dårlig samvittighet etter at jeg slo opp. Da sa jeg også at jeg ville gå på konsert. Problemet mitt er denne konserten. Vi bor på en liten plass, og dersom jeg går sammen med han, så vil alle se oss sammen. Familien hans skal også på konserten. Så må jeg dra på den konserten sammen med han, eller kan jeg si at jeg ikke har lyst? Jeg vet at billettene var ganske dyre, og han fortalte meg ikke om konserten før etter at han hadde kjøpt dem. Han er veldig forelsket av meg, men det er ikke sjans for at jeg vil være i et forhold med han igjen. Jeg mistenker at han fortsatt har et håp om at vi skal bli sammen, og at han gjerne vil gå videre med meg da. Hadde satt veldig pris på konkrete tips på hvordan jeg kan slippe å dra på denne konserten og ha en relasjon til han uten å knuse han ytterligere. Vi er forresten 20 år, kall meg gjerne Lisa. Lisa vil ikke på konsert, og hun trenger konkrete tips til hvordan hun kan slippe det uten å knuse han ytterligere. Stakar Oscar.
Ja. Ja, det er jo Oscar som må vernes litt her. Jeg er akkurat ferdig med å lese «Det er slutt for andre gang».
Etter boka «Det er slutt for andre gang», eller har du lest den to ganger?
Jeg har lest den to ganger.
Okay.
Den handler om historier om løsrivelse, altså mennesker som valgte å gå fra et forhold.
Ja.
Alle synes så synd på den som satt igjen,
ja.
Mens synes ofte den som gikk fra forholdet kan være kald og kyniske. Men så spør de seg aldri hvor lang tid har den som har gått hatt det jævlig. Det er jo egentlig det er det den boken handler om. Så den er ikke ute til å ta noen, men der er det noe som heter «Hekta».
Ja.
Som hun også har skrevet en egen hel bok om, Sissel Gran. Og det er litt sånn farlig. Jeg har oppdaget med meg selv at jeg har blitt litt hekta. Jeg har en ex som jeg har mye kontakt med, og synes det er veldig hyggelig å ha kontakt med, mm-hmm. Og jeg kan kjenne innimellom at jeg er litt hektet på han, fordi vi møtes innimellom, det er kjempehyggelig.
Ja.
Og greia er at jeg merker at han er så ferdig med dette forholdet. Altså, ja. Så for han er det sånn, kan ikke vi henge sammen, kan ikke vi sikre på ferie sammen, det hadde vært dødskoselig. Liksom. Han er liksom ingen, jeg merker hvor lett han tar på disse tingene, at han er så sykt ferdig. Men det han gjorde med meg, som var utrolig utrolig fair, var at han hele tiden var veldig klar på det. Vi møtes ikke for ofte, vi tar altså. Han var veldig klar om for meg, om at dette ja. Er ferdig for meg hele tiden, sånn at jeg fikk lov å bearbeide den greia, så jeg kom meg litt av den hekten da.
Så, tenker, så når du drar til syden med han eventuelt, så vet du at han vil ikke ha meg, så her må jeg jobbe eventuelt.
Da må jeg jobbe ganske hardt, og jeg har heldigvis hjernen min er klart å forstå at jeg skal ikke reise på den ferien. Og jeg tror han Men det er greia, for han har skjønt at han må ikke be meg på sånne ting. Og det Nei. Er så bra, jeg synes det er så respektfullt av han, at han hele tiden når jeg er dritings, slenger meg over han og prøver meg nok en gang, så sier han, Tore, dette her vil du ikke. Jeg er redd for at du skal bli mer såret, jeg er redd for at du, fordi for meg er dette helt uaktuelt. Og det synes jeg har vært så, jeg setter så pris på det ettertid. At han var så real med meg og sa det, at jeg vil ikke hekte deg, da han sa det ikke med de ordene, men jeg vil ikke at du skal bli helt hektet på meg, ved at jeg gir deg litt, men ikke alt.
Så dette må Lisa si.
Ja, jeg vet ikke. Det.
Det var en nydelig novellesamling du burde gi ut, som ikke hjalp Lisa i det hele tatt. Men jeg tenker at...
Det er jo Oscar dette her da. Det er jo han som er...
Du skal ikke gå på den konserten. Det skal du ikke gjøre. Absolutt ikke, tenker jeg. Her er det bare å komme seg fort
ut. For å skåne seg, eller han?
For å skåne seg.
Ja.
Drit I han, det slutt.
Ja.
Altså, jo, nei, men jeg skjønner ikke hvorfor skal hun drive og... Nei, dette skjønner jeg ingenting av. Og hele familien han skal også. Nei, ja. Kom deg videre, kom deg ut. Han får solgt den billetten til noen som faktisk har lyst til å være med. Si beklager, det kan jeg ikke være med på, det har jeg ikke noe lyst til. Det føles feil for meg, dessverre.
Men de har lov, hun har lovt at de skal være venner, og venner kan vel gå på konsert sammen.
Ja, men det har man lov til å trekke tilbake.
Ja, absolutt. Du har lov til å trekke det tilbake, du har lov til å forandre den kontrakten dere tydeligvis har forhandlet. Så,
men da må hun knuse han ytterligere, for da sier hun først den ene dagen sånn, jeg vil ikke være kjæresten lenger, vi men kan være venner, skal, ja, men, og sånn sier sånn, jeg vil ikke være venner heller.
Den dagen hun skal gifte seg, da skal hun heller ikke knuse Oscar igjen da. Skal hun bære dette med seg for alt. Hvis hun møter en ny igjen da,
ja.
Så, men jeg kan på ikke knuse konsert.
På Nei, for jeg tenker han kommer jo til å bli dumpa gang på gang på gang på gang hvis dere skal fortsette å ha dette vennskapet. Venn med kjæreste er alltid bullshit. Det må du aldri finne på å
bli. Med ekskjæreste?
Med en ekskjæreste, mener jeg. Det bare går ikke. Fordi at på et eller annet tidspunkt så vil det komme opp I en situasjon hvor en av dere blir såret av. Hvertfall hvis en av de fremdeles har følelser. Sånn at noen ganger clean brudd, at man skal rydde opp, man skal fjerne fra Facebook, fjerne fra Instagram, fjerne sånn at han slipper å sitte og se på livet, at du lever livet videre, og være fair nok overfor han, sånn at han kan komme seg gå. Videre.
Ja. Du må la han få muligheten til å gå videre I livet sitt, Lisa. Han om han ikke allerede, så kommer han til å bli hektet på deg. Hvis du fortsetter å gå på konsert og fortsetter å være venn og fortsetter å være hyggelig, så kommer han til å gå rundt med en forhåpning om at det blir dere. Jeg ikke enig at det ikke er mulig å være venn med en ex, men da skal I hvert fall begge være helt ferdige med hverandre.
Absolutt.
Og det ikke Jakob med deg nå, Lisa.
Var det ikke Oscar?
Var det ikke Oscar? Men det har vært mye Jakob og Oscar I dag, så jeg blander det. Og alle navnene jo fiktive.
Jakob homo.
Jeg kan kalle han...
Jakob homo.
Ja, nå kommer jeg bare på Stian, som også har et navn jeg har brukt.
Ja, det var eksen til Jakob.
Her har vi brukt. Alt brukt. Lisa, som ikke du heter heller, men det du vil at vi skal kalle deg. Du skal ikke på konsert med Oscar.
Nei.
Du skal ikke på konsert med Per eller noen av de andre heller, så vidt jeg vet. Og han kommer til å bli ytterligere knust, men heller at han blir ytterligere litt knust nå, eller at han blir det gang på gang på gang på gang, hvor du blir med ham på ting fordi han tror at dere venner, og så vil du egentlig bare noe helt annet.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Det neste problemet her har jeg kalt for Mia og Jens vil ligge sammen. Litt. Jeg har vært sammen med kjæresten min I snart 3 år, og vi har det veldig bra sammen. Han drømmemannen, og jeg ønsker å være sammen resten av livet. Vi har et avstandsforhold som vi har hatt de siste 2 årene, og det sånn per nå. De 2 første årene hadde vi sex så å si hver eneste helg. Men de siste månedene har det skjedd veldig sjeldent. Jeg personlig glad I det, og det viktig for meg. Kall meg gjerne litt sexavhengig. Det ikke det at kjæresten min ikke keen på meg, men han ofte trøtt og sliten når vi legger oss. Og jeg har flere ganger prøvd, for eksempel at vi legger oss relativt tidlig, men da vil han bare se på serier og film til han blir trøtt. Jeg har hørt at det vanlig at sexlivet dabber av gjennom årene, men jeg trodde ikke at det skulle skje så fort. Jeg har tidligere tatt dette opp med han, hvorfor han ikke vil ha sex sånn som før, og dette har ført til at han har fått litt avsmak på en måte. Ha sex, han har følt at det en viss tvang, noe som ikke gjorde han noe mer keen for å si det sånn. Så, det jeg som må roe meg litt grann ned, eller hva skal jeg gjøre? Kall oss gjerne Mia og Jens.
Her tenker jeg det handler om taktikk, jeg, Tore. Dette her jo et velkjent problem I dine forhold, at du slutter å ha sex. Men jeg personlig kjenner meg igjen litt I den der, og dette har vi snakket om, dette vi enige om, den forventningen til at nå skal vi ha sex. Da har ikke jeg lyst lenger.
Nei. Nei. Og der vi nok litt like.
Der vi like.
Det synes jeg ikke sexy. Mm. Så handler det om, hvis jeg får lov å si det fra mine tidligere forhold, jeg føler på en måte, åja, sex vil du ha med meg, men du vil ikke snakke med meg, du vil ikke høre hvordan jeg har det. Det handler ofte om kommunikasjon. Jo, men det handler om kommunikasjon. Jeg ønsker at de skal være glad i og elske hele meg. Og når man legger seg ned da, og ser en serie, eller liksom, jeg vet ikke, noen ganger så trenger man å bli tilfredsstilt på litt andre områder, og hvis dere mennesker som ikke snakker politikk, ikke har spesielt interesse for musikk, ikke liksom, så blir jo på en måte forholdet litt vanskelig for å få videre, da må dere jo begynne på, nå bare tar jeg noe, for jeg vet at du synes det teit, men tangokurs, finn noe da, som dere kan ha felles interesse for. Ja. For jeg kan få litt sånn, åja, du skal ligge med meg, og ligge med meg, og ligge med meg, og jeg... Noen ganger bare, jeg bare immer lyst til at de skal se meg og være engasjert.
Men den følelsen blir ekstra sterk hvis du har et overheng av en forventning til at skal vi ikke ha sex nå. Hvis det er det eneste, nå gikk vi og la oss tidlig, det betyr at jeg må ha sex. Altså den der overhenget med forventning til sex, det ødelegger så mye.
Ja, det litt turn-off faktisk.
Det så turn-off.
Så her, men samtidig er det iPaden i senga, hvor jeg bare tenker at Heimebane er en god serie, men det ikke det beste forspillet, det det ikke. Nei. Man blir ikke kjempekåt av det.
Jeg gjør ikke det.
Så de må jo, jeg enig om ikke tango liksom så et eller annet jo. Ikke er tango og ikke Netflix da.
Nei.
Finne på en eller annen liksom.
Man kan ha felles sånn at det setter i gang en sånn der, et ønske om å snakke sammen, om å være sammen, for det noen forhold som bare ender i at man bare i samme rom sammen, og det noe som skrur av meg, så det at det liksom når du ser på meg, når du interessert og gir meg oppmerksomhet, så det bare fordi du har lyst til å ligge med meg.
Ikke sant?
Så fort vi ferdig skal du sette på den filmen igjen.
Men da, jeg tenker, tilbake på den sjokolade og blomster egentlig.
Ja, eller bytt taktikk da, vis interesse på, for noe annet enn den sexen, så plutselig så får jeg selvtillit, og da blir jeg tent.
Så istället för att si kan vi inte ha mer sex, så kan du si kan vi inte finna på lite mer, kan vi
göra gör ting sammen vi to,
om det är golf eller tango eller
alltså tango.
Nej men golf, jag vet inte, Søren, vad
sponsrar tango så
karaoke. Ja, men gör något så att man har en fælles, jeg, bowling då.
Men kommer ikke Jens til å skjønne hva Mia driver med sånn, åja, tangokurs, ja, for at vi skal ligge sammen da, eller?
Derfor så må du bevise for han at du ikke ikke gjør det for det, men for at dere skal komme nærmere hverandre. Det må jo være det det handler om. Jeg snakket med en fyr en gang, det var gøy, som var så sur, for han sier jeg gjør alt, jeg tror jeg, alt du har sagt, jeg kjøper blomster, jeg rydder i gangen i skoene for det liker jeg, jeg setter inn i oppvaskmaskinen og kjøper blomster, blir ikke noe mer på meg. Så sier jeg, ok, her scenariet. Du har vært på jobben, du har kranglet med to stykker, første møte du hadde vært en skikkelig drittdag, det dårlig vær ute, lunsjen på jobben var drit, og du har en sånn tung dag, og du gleder deg bare, nå skal jeg bare, kommer jeg egentlig bare lyst til at denne dagen skal være over. Så kommer du inn i gangen, så ser du at alle skoene er satt på plass, og bare, åh faen, ikke sant?
Nå er det noen som...
Og så kommer du, åh, så har du satt i det oppvaskmaskinen, og kjøpt blomster, så hva mener jeg? Det bare lyser mot deg hva som ønskes her. Det er jo... en forferdelig belastning, altså du belaster et menneske uten å nevne sex en gang, og når du kommer hjem, og da ønsker du jo bare at det mennesket skal si tøff dag i dag, liksom. Vil du ha klass vin? Skal vi bare, vil du prate om det? Vil du, hva har du lyst til? Bare, jeg åpner opp alle tingene.
Åh, Jens vil bare bli sett da, Mia.
Han ønsker jo bare, jeg vil se på det.
Akkurat en biff, liksom, som hun skal sette tennene sine.
Her vi, ja, sånn X on the beach, jeg så pen, folk vil bare ligge med meg, stakkars nå.
Ja.
Ja. Dette er jo, og det er jo sånn det har blitt, men dette er jo litt snudd på hodet, for hadde denne mailen kommet fra Jens, da Mia som ikke ville ligge, så tror jeg hadde skjønt mye tidligere hva som var problemet. Men fordi jeg en mann fra 50-tallet oppe i hodet mitt, så tok det litt tid før jeg skjønte hva som var problemet her. Mia og Jens vil bare bli sett, og han vil ikke ha bare små påminnelser om at du egentlig vil sette tennene inn, så å sko, snu alle skoene med tuppene inn, for eksempel, det det samme som å henge opp en plakat i gangen. Jeg vil ligge. Så du må være ganske subtil her, og du må gi ham masse oppmerksomhet på andre ting. Kanskje du må, som du skriver selv, roe deg litt ned en periode. Ikke mase på sex, men prøv bare å bruke tid, snakke, se, føle, og så se om det, og så får han, ikke ligge med han, dette er regel fra meg, ikke ligge med han, før han tar initiativ til ligging neste gang. Da vi i gang.
Jeg helt enig, og som en liten påminning, som du også kan nevne til han i en bisetning, for det tok meg en del forhold og en del år, før jeg skjønte at sex også var bekreftelse.
Ja,
for det skjønte ikke jeg. Jeg synes bare, jeg tenkte sånn, jeg kan være hvem som helst. Du kunne bare ligge, du bare kåt. Du vil jo bare ligge, det det eneste du vil. Du ser meg jo ikke, du snakker ikke til meg. Så for meg så ble det litt sånn at altså, plutselig gikk det opp for meg bare, ja, for det det. Fordi de har en annen måte å bli bekreftet på enn det jeg har. Så da må du minne han på at du bekrefter meg ikke når du ikke ligger med meg. På samme måte som at du må tenke selv at jeg må bekrefte han på en annen måte, fordi det det han trenger.
mindfuck dette her altså. Men det er det som må til for å få den andre typen fuck som du tydeligvis er opptatt av. Og det er bra, vi må bare få hekta på Jens i dette her. Lykke til, sier nå jeg med dette. Jeg håper dere liksom finner en eller annen gyllen middelvei til slutt.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Vi skal fra Julia til Sara, som er nestemann ut, som har rota seg opp i et egentlig ganske lite problem, men hvis du kunne ta det nå, så kan det bli stort. For å hjelpe meg og hjelpe deg, så har jeg i dag med meg da, så Adam og Tore. Og her står det. Jeg har akkurat kjøpt meg en treroms leilighet og skal leie ut det ene soverommet. Hun flytter inn i morgen og virker som en skikkelig hyggelig jente. Men det jeg glemte å fortelle på visning er at jeg har kjæreste, som også skal bo her når han er i Norge. Han er mye ute og reiser med jobben og er kun hjemme nå da. Så hvordan skal jeg gå fram når jeg forteller dette til den nye roomen? Hvor mye kan jeg bestemme når det er jo faktisk er jeg som eier leiligheten? Og hvor mange hensyn må jeg faktisk ta? Tilleggsinformasjon. Jeg er kjæresten 24, roomen 27. Hilsen Sara. Her er, det, altså, her er det en som har fått leid seg leilighet, og så fikk jeg ikke beskjed om at det bor en mann her også, ja.
Ja, når han er i Norge. Det synes jo jeg er litt viktig her, da, fordi det står jo ikke hvor mange ganger han er i Norge og hvor lenge han blir. Nei. Men det finnes to måter å være kjæreste på, sikkert mange måter, men det finnes jo på en måte veldig annoying, tar over hele leiligheten, har sex så høylytt at naboene i par tre blokker nedenfor klager, og så finnes det de som tar og rydder opp etter seg, og som sier, går det fint at vi tar kjøkken, vi hadde lyst til å ha en middag hvis du skal, et eller annet. At man er litt sånn frampå på det, så er det jo egentlig bare koselig å være tre i en leilighet, men det finnes jo noen som er bare sånn, gidder dere å ikke bare tenke på dere selv og være i deres greie og stå og ha sex i dusjen i 9 timer så du ikke får gått inn på å bruke don, og så skjønner du hvor jeg vil? Det finnes jo to måter, du går jo an å være litt kul her og bare si sånn, du, jeg glemte å si, jeg har jo kjæreste, så tenker jeg, på et eller annet tidspunkt når du skal bo ut seg, så regner du jo med at den personen kan få kjæreste uansett, så det at de har kjæreste, det er det noe man må si?
Ja, men det er ofte da det gode samboerskapet rakner er jo en av de som bor der for seg kjæreste. For han er irriterende, fordi han bruker også dopapir, men de kjenner ikke
hverandre. Kanskje de kjenner jo ikke hverandre fra før.
De, ikke helt tatt.
Ikke sant? Sånn at jeg er litt enig med Tore her at... jo, at det kan jo hende du fikk deg kjæreste dagen etterpå, skjønner du, at hun hadde skrevet denne kontrakten, så kjæreste må man jo få lov til å få, men jeg ville jo vært åpen om det, så det ikke plutselig står en mann der når hun ikke er hjemme selv, og denne nye roomisen får helt panikk.
Men jeg ville kanskje
panikk.
Bare lagt det inn i en fatning. Ja, og så har jeg jo kjæreste, han bor i utlandet, så når han er her så pleier han å være litt, men vi skal prøve å oppføre.
Snik det inn litt.
Jo, men, ikke sant, men vi skal prøve å være, ikke sant? Og så må du bare si litt sånn fra til meg hvis det er noe som irriterer deg, sånn at vi ikke får noe beef på det her, liksom, at bare at vi kan ha en fin åpen greie på det, for vi ønsker ikke å irritere deg.
Ja. Okay, jeg tror vi bare, Sara, det er såpass enkelt, du trenger ikke å tvære ut det greiene her. Altså, det er greit, du glemte å si det, det var sikkert dumt, på et eller annet tidspunkt må du si det. Det handler om er hvordan dere oppfører dere når alle tre er der. Ikke være sånn irriterende kjærestepar som henger opp knullhuska midt på kjøkkenet og så videre. Vær ordentlig rydd etter dere, ta hensyn, inkluder, altså bare vær ordentlig hyggelig folk, så kommer jo ikke det til å være et problem at dere innimellom i perioder er tre i stedet for to.
Siri og de gode hjelperne.
Vi skal bli kjent med det som heter Jarstein. Jeg vet ikke om han er sweet but psycho, eller om han er noen av delene, eller begge, eller hva det er. Kjenner ikke fyren. Han har sendt meg en mail til sirialfakrøllradio1.no. Adam og Tore, dere skal få lov til å hjelpe Jarstein her, for han er i en knipe. Jeg har en venn som vurderer å gå fra kona. Dette er ikke første gang. De er litt sånn, rett og slett. Så jeg tar det ikke så veldig alvorlig. Samtidig så er jeg jo litt lei av at det hver tredje måned brenner på dass. Heldigvis bor vi på hver på kant av landet, så jeg er ikke midt oppe det hver gang. Men denne gangen har han altså da for andre gang ferska kona si i å ligge med en fyr på byen. Hun har som sagt gjort det før, men det har han også. Så de har tillit hverandre tidligere. Denne gangen sier han at nok er nok. Men jeg hører at han ikke mener det. De finner alltid tilbake til hverandre, og det er kanskje fint. Problemet som inkluderer meg her er at jeg vet om enda et tilfelle der hun ikke har ligget med hatt en flørt gående. Hun vet ikke hva jeg vet, men denne mannen er en fjern kollega av meg. Jeg har valgt å ikke si noe fordi det var uskyldig flørting, samt at jeg ikke orket å bli involvert. Men det viser jo et mønster her da. Så skal jeg involvere meg denne gangen, fortelle og kanskje gjøre at han denne gangen gjør alvor av den evige trusselen om å forlate kona? Eller skal jeg la dem finne tilbake til hverandre igjen, og igjen, og igjen? Jarstein. Dette har jo ikke Jarstein noe med. Man sitter på informasjon som kan være med å tippe et lass i en retning.
Så jeg vet ikke hvorfor du gleder deg så mye til dette. Jeg satt nesten og gjespet litt. Ja. For jeg var sånn, ja, men sånne ting, det trekker jeg meg ut av med en eneste gang. Jeg vil ikke ha noe med det å gjøre. Og jeg sånn som ikke, det koster ikke meg en krone å si høyt med en gang de begynner å snakke med meg om sånne problemer. Så sier jeg, dette her vil jeg ikke ha noe med å gjøre. Ikke involvere meg. Nei. Så enkel er jeg.
Og hvis du da sitter på tilleggsinformasjon som kan stoppe den plappera en gang for alle, så gir du ikke den heller. Du bare helt ut.
Ja.
Ok. Ja. Så hvis du vet om, jo, hvis, du, hvis Tora hadde vært lykkelig forelsket med en annen mann som du visste at var utro, så ville du ikke sagt det, for vi ikke ha noe med det
jo,
å gjøre.
Jo, fordi hvis det var et engangstilfelle, og denne situasjonen har vi til og med vært oppe, så, ja. Så selvfølgelig, da ville jeg gjort det. Min beste venn, alt dette her, det ville jeg gjort. Men hvis det 12., 13., 14., 20. gangen dette her skjer, og de gang på gang finner tilbake til hverandre. Jeg en sånn person som kan gi absolutt gode råd, men hvis du gang på gang tar det rådet, og jeg bruker tid på å tenke ut, og går og gjør det direkte motsatte, så det slutt på de rådene.
Ja. Jeg hører på dere som sender en mail hit til Siri og Goer. Hvis du ikke gjør som Adam sier, så gidder han ikke å komme tilbake og være gjest. Prøv å legge dere litt i særlene for å gjøre det Adam sier. Vær så snill.
Nei, men da vil jeg ikke bli involvert lenger.
Nei.
Liksom, altså, hvis det 20. gangen, skjønner du? Da bare sånn, da orker jeg. Jeg orker ikke.
Nei. Hva synes du Arstein skal gjøre her, Tore?
Du, de bor jo på hver sin sted av landet. Jeg har jo vært oppe i sånne situasjoner før, hvor jeg tenker sånn, kan du ikke bare gå? Og der er jeg nok litt like Adam. Jeg prøver å late som om jeg driter i det, men det er jeg selvfølgelig ikke, for jeg må komme med råd. Jeg har en sånn greie, jeg tror det er et syndrom,
som er at
jeg må komme med råd, selv om jeg har lyst til å løpe og dra. Ja, det er helt merkelig. Men jeg merker på en måte at jeg... litt over tid kutter de ut, for jeg gidder ikke at de skal love, og det jeg har brukt og sagt et par ganger har vært at du er der når dere gjør opp, det er ikke jeg. Så du kan ikke først ringe til meg og snakke masse dritt om kjæresten din, og så skal jeg bare, uten å blunke, tilgi dette mennesket de tingene de har gjort etterpå. Jeg synes det veldig vanskelig å forholde meg til. Jeg ikke med på denne reisen, så vær så snill og hold meg utenfor dette hvis det sånn det skal være. Fordi jeg en god venn, jeg med å snakke dritt, jeg bare, vi hater dette mennesket, og går ikke an, og jeg backer opp under, og så plutselig bare, ja nei, vi sammen igjen, uka etterpå. Jeg var ikke der, jeg... Fikk ikke være med på unnskyldningen og griningen og alle disse tingene. Jeg har ikke noen følelse for noen av disse menneskene. Si, bare enten så gjør du det, eller så gjør du ikke. Men jeg, da får du ringe noen andre neste gang. Fordi at nå har jeg gitt deg råd, og vi har vært enige mange, mange ganger, og det har ikke skjedd.
Mm. Nei. Så Jarstein har her muligheten til å bare trekke seg helt ut av dette problemet. Hvis han fordi han er helt tydelig lei av at de går fra når de blir sammen, Han er lei av hele pakka. Og da synes dere at han kan trekke seg ut. Men skal han si det, eller skal han bare... slutt å ta telefonen, eller skal neste gang kameraten tyr til Jarstein si sånn, hold meg utenfor, jeg vil ikke være med på det.
Jeg er jo en sånn person som er direkte, så jeg sier jo det, vet du hva, dette her orker jeg ikke mer. Jeg har ikke noe problem med det, jeg skjønner at det kan være vanskelig, det er ikke alle som er så... konfronterende som jeg kan være innimellom.
Nei, men jeg mister jo ikke kontakten med vennen min. Jeg har fortsatt kontakt med vennen min, men jeg sier, nå har du sagt dette så mange ganger, det har vært så mye drit mellom dere to, jeg fatter og begriper ikke at du blir, så for meg er det vanskelig å være med på denne leken lenger. Du gjør akkurat hva du vil, du får ringe meg, men da tenker jeg at hvis du trenger å snakke om akkurat dette her, ring en annen venn.
Kan man bare begynne å ule som en ulv?
Det også lov å bjeffe. Skal ikke undervurdere bjeffing.
Det liksom ulv-ulv-historie som bare har hørt før si fra når det, ikke sant? Jeg tok ikke på det lenger. Dette sa du forrige gang, jeg orker ikke mer. Men samtidig, kanskje jeg vet ikke om det er forskjellig fra gutter til jenter, eller, men det er jo en del av det å være venn, er jo å sitte og være litt søppelkasse innimellom på ting, fordi man er så frustrert på folk at man har hørt hjemme. Liksom.
Jo, men ordet her er innimellom. Ordet her er innimellom, og du kan ikke forvente at vennene dine skal være med på alle oppturene og nedturene i ditt forhold. Dette forholdet kommer til å bli slutt. Det ingen spørsmål der. Dette kommer ikke til å ryddes opp. De kommer ikke plutselig til å begynne å oppføre seg. De har tydeligvis ingen respekt for hverandre, og de kommer heller aldri til å få det. Så som en god venn, sitt og vent på han, og vær der for han når han kommer ut på den andre siden, men si, jeg orker ikke å være med på reisen til du kommer dit. Fordi det kommer ikke til å følge. Det er ingen forhold i hele verden som har klart å fortsette hvis ikke du blir låst ned i kjelleren med kjetting til beinet, liksom, som får at de to menneskene kommer til å være sammen. Så bare gi han den spacen mens jeg orker ikke å være med på reisa.
Hvis jeg skal høre på deg baksnakke kona nå, så skal jeg se på når du har make-up sex igjen.
Ikke sant? Film det.
Jeg elsker at du gikk dit, sier
du. Var innom noe ulv og noe greier. Men, men vi har ikke snakket om den lille, men det, jeg skjønner jo hva dere mener om det, at det, å si det han vet i tillegg, som jo gjør at det kan bli lettere for kompisen å gå fra kona, det skal han ikke... Det skal du ikke gjøre.
Det kommer ikke til å hjelpe.
Nei.
Fordi han tilgir og tilgir og tilgir og tilgir. Og det å ligge med eller ha en flort tror jeg rykende likegyldig for denne personen. Han har jo tydeligvis no balls. Mm-hmm. Og hun har heller ingen gjennomføringskraft tydeligvis da, siden begge to holdt på hver sin side. Mm. Det ikke noe vits å si det.
Jarstein, den slapp du billig unna. Du skal få slippe å levere den informasjonen du har. Du skal få slippe å høre på kompisen din snakke om dette i fremtiden. Det eneste du ikke slipper å si fra. Du må rett og slett neste gang dette blir et problem, som du sier til kompisen din. Den reisen her orker ikke jeg å være med på, dessverre. Vi kan snakke om andre ting, og jeg der på andre siden når du kommer ut av det, hvis du gjør det noen gang. Men den reisen her, en gang til, nei takk, jeg blir ikke med.
Siri og de gode hjelperne. Mail oss på siri@radio1.no.
Alle mot ordet, dere mine gode hjelpere her på Radio 1 i dag. Og nå skal vi til et problem som, altså jeg har vært borte i varianter av de fleste problemer. Men innimellom så kommer det problemer som slår meg i bakken, for dette har ikke vært borte lenger. Jeg har ikke gjort noe ytterligere research på hvordan regelverket er, men her tror jeg vi også har et problem som, hvor vi må innom Norges lover, rett og slett.
Oi! Mhm.
Ikke så mye som en innelover eller moral
og etikk. Flaks at du da har oss to i studio. Ja. Dette kan vi jo.
Men at noe er ulovlig her, det er jeg ikke i tvil om. Det står, hei, jeg er en jente på 19 år som har en søster som også er 19. Ja, vi er tvillinger, eneggede, klin like. Hun har alltid visst hva hun vil bli, og hun kommer til å få det til. Vi har ikke samme planer for fremtiden, men begge begynner etter planen å studere neste høst. Hun har alltid vært veldig snill, pliktoppfyllende og offrer seg for andre, blant annet meg. Vi er veldig tett, og jeg vet det klisjé, men jeg tror vi villige til å gjøre alt for hverandre. Men nå har hun tilbudt seg å gjøre noe for meg som jeg ikke vet om jeg kan ta imot. Vi har snakket om det, så vi trenger bare flere stemmer på dette før vi eventuelt bestemmer oss for hva vi gjør. Min store drøm er nemlig å bli politi, og jeg vet at det kan bli den perfekte politibetjent. Jeg har alle kvalifikasjoner, bortsett fra ett. Jeg har et rulleblad som ikke tillater meg å bli politi. Lang historie. Periode i fortida, var ikke helst urein, over det nå. Men hva om jeg søker med hennes papirer? Da kommer jeg jo inn. Hun kommer jo inn der hun vil studere med mine. Så begge får det som de vil, men vi må bytte papirer. Og vi må på en måte leve på en løgn resten av livet, men bare på papiret da. Jeg vet at det crazy, men det eneste muligheten til å komme oss rundt systemet som føles litt urettferdig. Kall oss Trude og Trine. Altså for meg, dette en genial plan, tenker jeg. Ja. Men det fordi jeg mangler moral når det kommer til Norges lover.
Ja.
Trude og Trine må jo da bare bytte. Så Trine blir Trude og Trude blir Trine.
Dilemma.
Ja.
Ja.
Skal man gjøre det?
Skal man gjøre det?
Vil vi ha en politibetjent, men sånn moral?
Ja, nei, altså jeg kunne aldri blitt politi nettopp fordi at jeg også er litt sånn at jeg har
rulleblad.
Nei, jeg har ikke rulleblad, men jeg er litt sånn, jeg synes ikke at mennesker som gjør ulovlige ting skal straffes for det hvis hele livet deres før har vært helt jævlig og så videre, for da synes jeg på en måte heller at de skal få hjelp til å bearbeide sin fortid. Og. Så jeg hadde tilgitt alle, ikke sant? Skjønner du? Jeg hadde vært sånn, gå hjem og bli et ordentlig menneske, ikke sant? Men ja, fy søren, det var vanskelig spørsmål.
Og så er det jo litt sånn en god krimserie, der ja. På en måte etterforskeren har en historie som bandit selv. Det er jo de beste etterforskerne, føler man jo, som ja. Er liksom inne i gamet, så det frister jo litt å glorifisere dette her til en sånn fantastisk, jeg gleder meg til boka på en måte.
Ja. Men er det så gærent? For jeg tenker sånn, ja, det er jo galt, men det er mer sånn opphengt i hvordan blir det livet når Trude, hver gang Trude skal til London, så må hun ta med passet til Trine, aktig, eller hvilke...
Hvertfall hvis hun begynner etter hvert å jobbe i Kripos, så skal på litt sånn reiser og sånn, så må hun plutselig begynne å ha passet til en annen person. Ja, det er jo ganske...
Men er det ikke bare i søknaden det er snakk om å bytte papirer i den situasjonen, og så tilbake til normalen igjen?
Jo, men hvis Trine kommer inn på politihøyskolen, så må hun jo fortsette å hete Trine. Da kan du ikke si sånn, jeg vet det, står Trine i papirene, bare si Trude.
Ja, bare artig.
Altså, de må jo bytte navn. Trine må jo nå, altså Trude må være Trine herfra ut.
Ja, hun må jo det da.
Altså, jeg har en sånn greie, hvis jeg våkner opp etter en sånn skikkelig dårlig one night stand, så pleier jeg å si at jeg heter Tore, og sier navnet til Tore.
Og nummeret. Ringer og masse rare folk med skjeng til meg, som jeg ikke skal meg til. Nei, men altså, problemet her er jo, skal du bli politi? Dette vet jeg selvfølgelig ingenting om, fordi absolutt jeg skal ikke bli politi. Nei. Men jeg regner med at du må registrere DNA, at du må registrere fingeravtrykk. Skjønner du hvor jeg vil nå?
Ja.
Hårstrå. Man kan jo finne ut hvem folk er utenfor deg, for selv om du er enig av tvilling, så er du jo ikke samme person.
Nei, de har samme DNA, de har samme genmateriale.
Jo, men de har ikke samme fingergreier.
Ikke samme fingeravtrykk, men de har
så
samme...
Hvis de har registrert henne når hun gjorde noe straffbart, for eksempel den gangen, at hun har rulleblad på seg, så kan det jo være at de har informasjon på henne som gjør at dette kan komme opp. Og det blir et problem. Jeg hadde ikke turt.
Ja, for det som kjipt, jeg tenker sånn, dette en genial plan, som dere kommer til å bli lei av på sikt. Sånn, jeg trenger nytt pass, jeg kan du dra til ski, politistasjon og skaffe det. Jeg har ikke tid. Jo, det må du, for jeg skal til, bla bla, ikke sant? Så har vi det gående.
Altså, dette kommer aldri til å gå i lengden, det gjør ikke det.
Gifte seg. Døpe, altså det er ting her blir
Dopsa-tester, dere må drive og bytte frem og tilbake hele tiden, for det er ikke alle steder hvor du kan være en annen.
Det er dessverre en dårlig plan.
Og så er det ikke noen returmulighet heller, for du kan ikke si etter fire år på politiskolen sånn det går ikke, da er det fucked.
Jeg har aldri like på jobben.
På julebord. Vet dere hva jeg gjorde, eller?
Og så er det et eller annet med oss mennesker, fordi at vi er jo glad i å fortelle juicy stories. Så dette kommer til å lekkes på et eller annet tidspunkt. Dere kommer ikke å klare å holde denne greia, fordi at dere kommer til å tenke sånn, yes, det har jo gått bra, og det gikk jo ikke ut over noen andre, og bla bla bla. Så er det liksom en eller annen kanskje på fylla, eller bare en kjæreste som du var sammen med, som den kan bruke tilbake mot deg selv. Og det å ha ting folk kan ha på deg, jeg anbefaler ikke.
For du må involvere andre mennesker også, mamma og pappa. Jeg er veldig glad i å prøve å finne smutthull i regelverket. Så jeg så for meg at hvis Trude søker med Trines papirer, det letteste etterkant av vil jo være at de bytter navn, sånn at Trude tar Trine som navn, og Trine tar Trude som navn, sånn at Trude blir Trine. Så du kan bruke ditt eget pass. For problemet er jo når du skal ha med deg noen venner hjem fra politiskolen som kaller deg for Trude, med mamma og pappa sier Trine, så du må bare si til mamma og pappa, vi har byttet navn.
Og alle du har gått på skole med noen gang i hele ditt liv, for jeg kjenner jo litt tvillinger, og jeg ser forskjell på dem.
Ja.
Ikke sant? Så det er litt vanskelig. Hadde dere vært 0 år gamle og ingen visste hvordan dere så ut, så hadde det gått. Men det går jo ikke når folk kjenner dere jo, og det kommer til å skje at dere møter noen på byen, at du arresterer noen, så sier de «Hei, Trude!» «Nei, jeg heter Trine!» «Men jeg ser jo at det ikke er deg, jeg kjenner jo dere dødslig!» Det kan bli mye vonde situasjoner. Å, fy søren, jeg hadde ikke klart å leve med en sånn løgn.
Men selv om jeg vil veldig gjerne at dette her skulle ha gått, for det høres veldig gøyalt ut, så tror jeg dessverre ikke dette er en god plan.
Nei. Jeg tror rett og slett ikke det. Du får søke, og så går det ikke an å søke om å få slettet hvis man har hatt en dum fortid, at det går an å forklare.
Jeg vil i hvert fall undersøkt. Trude og Trine, det høres ut som en veldig gøy plan. I mitt syke indre så håper jeg på en eller annen måte det skal la seg gjøre, at det går an. Men jeg tror bare det blir slitsomt for dere å leve på den løgnen resten av det. Det kommer til å være så mange situasjoner som blir vanskelig. Altså, på et eller annet tidspunkt angrer dere, og da er det litt dumt. Litt dumt. Så kan nok hende at du må finne en plan B, som ikke er politi, men du kan jo, kanskje man kan bli Securitas, så er det en plan B for folk som er politi.
Det er på ingen måte.
Det er det absolutt. Ikke bli det.
Ja, men jeg kan annet, se for meg, det må være noen som går på politiskolen som har gjort noe dumt i løpet av livet. Det er bare tull og tøys.
Jeg kjenner en som gikk på politiskolen, havna i bråk på byen, ble kastet ut.
Ja, jo. Men hva du har gjort tidligere, på en måte, hvis det er før.
Da kommer du ikke inn, punktum.
Tror du det altså? Ja, da synes jeg det er et idiot. Er det noe vi trenger i politiet, så er det jo mennesker som har levd litt. Noen som klarer å forstå at det kan være vanskelig og kan bli politi for å hjelpe folk tilbake igjen på riktig vei. Tull og tøys, der synes jeg skolen må gjøre noe med det.
Man må holde et foredrag da, Trude, eller Trine, eller hva det heter. Begynne å holde foredrag da.
Prøv å gjøre noe med det innafra.
Eller, det trenger ikke å være at hun er fargeblind. Hadde ikke trengt egentlig rulleblad engang. Kan henne bare være fargeblind, da kommer du heller ikke inn på politiskolen.
Nei.
Ja, det var synd det. Du blir nok ikke politi antageligvis, med mindre du finner andre smutthull, eller du får overbevist, eller du får slettet, eller at det er noen andre mer sånn lovlig smutthull der ute, enn å bytte identitet med din tvillingssøster, dessverre.
Siri og de gode hjelperne.
Og det som gjenstår for oss dere, nå har vi fått sjekket det moralske kompasset, vi har sjekket hva vi vet om Norges lover, skjønt litt hva slags smak dere har i menn, hvordan dere er som venner i det hele tatt. Det har vært en lærerik prosess dette.
Så flott.
Nå skal først jeg dele ut noen handlenett, og så skal dere få lov til å dele ut hvert deres handlenett til slutt. Jeg vil dele ut til ganske mange faktisk i dag. Jeg deler ut til Jakob, altså denne mannen som lever et dobbeltliv. Han er kjæreste med Stian, men ligger med Markus, og vi har bedt han gjøre slutt med Stian. Han skal få et handlenett. Og så har vi denne jenta da, ulykkesfuglen, som har mistet nøkler og veske og alt til leiligheten, men har ikke råd til å kjøpe seg en ny lås. Det må du. Vær så god, få hjelp av. Jeg vet at det var det du håpet at vi skulle si. Du skal også få et handlenett. Hanne, som venter barn, men jeg har et dårlig forhold til sin far, og er usikker på om hun helt tatt skal involvere han i den prosessen. Skal hun be han på dåp eller ikke? Der var det veldig forskjellige, eller uenige, Tore og Adam. Men vi falt vel ned på at du, Hanne, kan invitere din far hvis du ikke har noen forventninger til hva han skal levere. Eller så må du ta et oppgjør med hele hans familie og gjøre noe med deres forventninger til at du skal ha faren din der eller ikke. For du er ikke forpliktet til det. Du må ikke. Tiril, du vil ikke på julebord. Du fikk jo gjennomgå av altså, et panel med mennesker som het at det var utrolig kjedelig, så vi har jo sendt deg på julebord da. Men du skal passe på å gå hjem før venninnene dine blir fulle, for det vil du ikke se. Lisa bedt på konsert med sin eks. Han fortsatt forelsket. Skal hun gå? Hun har ikke lyst, men hun vil heller ikke knuse han ytterligere. Det må du nok gjøre. Det bedre at du knuser han litt til nå, enn at du gjør det gang på gang på gang på gang, fordi du oppfører deg som venn, og han forelsket. Mia vil gjerne ligge mer med Jens. Jens synes det helt at det har blitt et mas og føler et press på å måtte ligge hele tiden. Det har vært mye erfaring å høste rundt bordet. Det synes jeg var gøy å høre. Du må gi han oppmerksomhet på andre måter og gjøre så han får lyst til å ligge med deg, og så må du vente på at initiativet kommer derfra. Så har vi Sara, som har glemt å si til sin nye roomie at hun har en kjæreste som bor der fra tid til annen. Fikk ikke så mange gode råd der, Sara. Dette synes vi var et enkelt problem. Det handler bare om hvordan dere oppfører dere når dere er der alle sammen. Jarstein, du vet ting om kona til kameraten din som du er usikker på om du skal fortelle han eller ikke, for at han en gang for alle skal gå fra henne, i stedet for å bare sutre over hvor grusom hun er. Det skal du ikke gjøre. Du skal gå helt ut av situasjonen, slutt å høre på kameraten din, hvor han maler fram om hvor forferdelig kona er gang på gang på gang på gang. Du skal bare si, den reisen blir jeg ikke med på. Og så har vi til slutt Trude og Trinda. Jeg lurer på om de skal få et handlet etter hver. Jeg er tvillingene som vurderer å bytte identitet for at hun med rulleblad skal komme seg inn på politiskolen. Det synes jeg er altså, så fint problem. Alle får handle nett. Og så Tore, skal du få lov til å gi et handlet til hvem du vil. Fylle det med hva du vil.
Fylle det med hva jeg vil, ja. Da ønsker jeg å gi neste kjærlighet en god dose liberalisme og medmenneskelighet. Og så slenger jeg på et norskkurs til Inger Marie Ytterhorn.
Hun, altså kronisk norsk-moderen.
Ja. Ja.
FRP-eren, ja.
Mm. Ja. Og da vil du jo ikke sende en neste kjærlighet som at å, jeg vil gi deg dette gode. Det er sånn, dette må du lære deg.
Dette må du bare lære deg. Ja. Så du skal rett og slett få litt grann neste kjærlighet og en liten dose sånn at du blir kvitt rasismen din.
Ja. Mm.
Ja.
Ja. Mm. Åh, jeg skulle ønske det var ekte!
Ja, det var ekte!
Adam, hvordan er det med deg?
Jeg velger å sende et nett til Paul Makonda, guvernøren i Tanzania, som driver og kjeppjager homofile. Jeg sender han et bærenett fylt opp av homofili, sånn at når han åpner det, så blir han homo selv.
Ja, du sender de der homobakteriene.
Homobakterier til Paul Makonda i Tanzania. Ja. Det, enten det, eller så kan han jo også få et bærenett fylt opp av aborterte foster fra Erna Solberg med Downs og homofili. Det også går an.
Ja, og et kombo. Liten nakenbilde av deg selv, eller? Som en sånn liten piff.
Ja, en liten nakenbilde av Tore Pettersson fra Skal vi danse. Det er signert.
Det der var en blanding av hat og et ønske om kjærlighet som sendes ut herfra i dag, i tillegg til alle de handlene jeg da sender. Jeg sender dere videre ut i søndagen deres, og håper, altså, til lykke med de siste to programmene i Skal vi danse, Tore.
Takk.
Og til lykke med podcasten videre. Dere må nok, dere skal nok innse at dere kanskje faller litt ned fra førsteplassen, og så må dere bare jobbe dere opp igjen, ikke sant?
Siri Kristiansen.
Ja, men sånn er det.
Slutt.
Sånn er det. Ja. Alle, altså alle er oppe der, og så går det litt ned, så opp igjen. Må jobbes, det jobbes, jobbes.
Det er greit, det er greit.
Ja, fra uke til uke. Mm. Ha det.
Ha det.
Siri og de gode hjelperne.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.